Washington, Inila VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran Selasa 24 Januari 2017 dipancarkan dari ibu kota Amerika Washington DC. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama rekan kami.
Saya Denny Iman di studio VOA Washington dengan produser Erna Wiyasi dan operator Greg Burns dan juga rekan-rekan yang lain yang siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Eva Mazrieva.
Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita.
Daerah Mosul kacau sewaktu pasukan Irak serang benteng terakhir ISIS. Pemimpin Inggris harap-harap cemas hubungan dengan Amerika setelah Brexit. Juru bicara Gedung Putih hadapi media setelah banyaknya jumlah hadirin pada pelantikan presiden.
Demikian pokok-pokok berita, setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Kemudian laporan internasional, pertama dari Jenewa.
The achievement that brought the most joyful headlines came at the end of last year, when WHO published final trial results.
Itu tadi kutipan laporan internasional pertama mengenai Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Margaret Chan, menyerukan kesetaraan yang lebih besar bagi pelayanan kesehatan warga kaya dan warga miskin.
Berikutnya juga ada laporan internasional yang kedua nanti mengenai pelantikan Presiden Amerika Donald Trump yang membawa harapan bagi Turki yang berharap bisa memulihkan hubungan bilateral yang tegang pada masa pemerintahan Barack Obama. Selain itu juga ada liputan Indonesia.
Simbol palu dan arit itu menurut Rizik Syihab terdapat dalam pecahan 1.000 hingga 100.000 rupiah. Sementara lambang mirip palu dan arit itu terdapat di bawah angka nominal dan seri dari uang rupiah terbaru.
Liputan Indonesia dari Jakarta tentang pendiri Front Pembela Islam yang diperiksa oleh Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jakarta. Setelah itu akan kita dengar laporan Science serta tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dan kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Puspita Sariwati.
Perdana Menteri Israel mengatakan dia tidak akan membuat kejutan terhadap pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump, sementara juga menyadari bahwa keberadaan presiden baru itu akan melapangkan jalan bagi kesempatan-kesempatan baru yang berarti. Perdana Menteri Netanyahu berada di bawah tekanan kuat dari mitra koalisinya yang berhaluan garis keras untuk meningkatkan kegiatan pemukiman, khususnya setelah pemerintahan Amerika yang baru berkuasa yang diduga akan lebih menerima kebijakan pemukiman Israel. Pada hari Minggu, Netanyahu menunda pemungutan suara tentang usulan kontroversi untuk menghapuskan salah satu pemukiman terbesar di tepi barat yang sepertinya merupakan langkah koordinasi kebijakan terhadap Palestina serta penyesuaian dengan kebijakan pemerintahan lama Amerika. Netanyahu mengatakan dalam pertemuan Partai Likud hari Senin, ini bukan saat yang tepat untuk bertindak tanpa perhitungan dan ia berniat menjalankan diplomasi yang bertanggung jawab dan teruji dengan pemerintahan baru. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Trump direncanakan bertemu di Washington DC bulan depan. Ketika ISIS masih berkeliaran di sini, kami mengenakannya seperti ini, kata Dahlia, seorang ibu dari dua anak, sambil menunjukkan bagaimana mengupayakan cadarnya menutup wajahnya, bahkan matanya, dua hari setelah pasukan Irak merebut kembali daerah tempat tinggalnya. Dahlia melepaskan cadar itu dan menawarkannya kepada reporter yang meliput untuk kenang-kenangan. Tinggal satu daerah perumahan yang masih dikuasai ISIS di Mosul Timur dan dia yakin tidak akan membutuhkannya lagi. Di udara, tentara dari sebuah helikopter menembakkan senapan mesin ke daerah sebelahnya. Tembakan dari helikopter berhasil menewaskan dua atau tiga militan yang mendekati garis depan pasukan Irak. penduduk lainnya muncul dengan rasa percaya diri, keluar dari rumah mereka untuk menyambut tentara Irak yang sedang menyisir rumah-rumah yang ditinggalkan guna mencari senjata dan bom. Banyak orang masih bergaya rambut ISIS, termasuk jenggot panjang. Beberapa kilometer dari sana, di luar jangkauan pertempuran yang sedang berlangsung, keluarga-keluarga keluar masuk dari zona perang dengan berjalan kaki. Keluarga-keluarga lain berdatangan kembali setelah mereka dipaksa mundur bersama ISIS. Setelah daerah tempat tinggal mereka maupun daerah yang mereka masuki bersama ISIS dikuasai oleh pasukan Irak dan koalisi, mereka berusaha untuk pulang. Tapi kebanyakan keluarga yang berpindah-pindah ini berusaha menghindar dari ISIS, juga dari pertempuran dan kekurangan air, makanan, dan listrik yang terjadi di hampir semua daerah di Mosul yang baru saja dikuasai Irak. Sejak tahun 1945, pengaruh Inggris bergantung pada kebijakan merangkul Amerika seerat mungkin, sehingga kemitraan transatlantik antara Washington dan London telah memperbesar pengaruh Inggris di dunia. Politisi dan wartawan negara itu menjadi resah setiap kali terjadi suasana dingin di antara kedua negara. Analis sering membandingkannya dengan kekuatan dan hubungan khusus yang terbina akibat kesamaan ideologi antara Margaret Thatcher dan Ronald Reagan. Sejak itu hubungan istimewa ini dihadapkan pada pasang surut meskipun ada kemitraan yang kuat antara Perdana Menteri Tony Blair dan Presiden George W. Bush. Menyusul terpilihnya Bill Clinton pada tahun 1992, hubungan Clinton dan Perdana Menteri John Major tidak pernah menghangat dan banyak kalangan Inggris merasakan pengaruh Inggris di Washington berkurang. Pada hari Jumat ini di Washington DC, Perdana Menteri Inggris Theresa May akan menjadi pemimpin asing pertama yang bertemu dengan Presiden Amerika Donald Trump sejak pelantikan. Inggris sangat ingin mencapai kesepakatan perdagangan dengan Amerika guna membantu meningkatkan prospek ekonomi pasca Brexit. Trump telah berjanji untuk bekerja sama, tetapi tidak jelas seberapa cepat kesepakatan perdagangan seperti itu dapat diloloskan oleh Kongres. Juru bicara Gedung Putih yang baru, Sean Spicer, mengadakan jumpa pers resmi yang pertama hari Senin setelah membuat serangkaian klaim tentang jumlah pengunjung pada acara pelantikan Presiden Donald Trump hari Jumat. Pada Sabtu malam, Spicer mengatakan kepada wartawan, ini adalah pengunjung terbesar yang pernah menyaksikan acara pelantikan, baik secara pribadi maupun di seluruh dunia. Tetapi pernyataannya tentang jumlah pengunjung itu sama dengan apa yang dibanggakan oleh Trump sebelumnya, bahwa sebanyak 1,5 juta orang menyaksikan upacara pelantikannya sebagai Presiden Amerika ke-45. Pemerintah Amerika tidak lagi membuat taksiran pengunjung dari acara-acara pertemuan besar di National Mall setelah bertikai selama bertahun-tahun dengan kelompok-kelompok yang membesar-besarkan jumlah pengunjung dibandingkan hasil perhitungan resmi.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Baru saja kita ikuti warta berita VOA disampaikan tadi oleh Puspita Sariwati. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan oleh Karina Amkas.
Hari Senin, pasar saham dunia umumnya ditutup turun. Di Amerika, pasar melemah sementara ketidakpastian merebak atas rencana Presiden Donald Trump menerapkan kebijakan pro-pertumbuhan. Di Wall Street, New York, indeks rata-rata saham industri Dow Jones turun 26 poin menjadi 19.800, indeks komposit Nasdaq turun 2 poin menjadi 5.552, dan indeks S&P 500 turun 5 poin menjadi 2.265. Pasar saham Eropa ditutup melemah sebagai reaksi investor atas pidato pelantikan Donald Trump. Indeks Financial Times London turun 47 poin menjadi 7.151, sementara nilai pound sterling Inggris menguat atas dolar Amerika. Indeks CAC 40 Paris turun 29 poin menjadi 4.821. Indeks DAX Frankfurt turun 84 poin menjadi 11.546. Sebaliknya di Asia, pasar saham berakhir menguat. Pasar saham Nikkei Tokyo naik 231 poin menjadi 18.996 dan indeks Hang Seng Hong Kong naik 13 poin menjadi 22.898. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama dunia Senin petang. 1 euro setara 1 dolar Amerika, 1 dolar Amerika bernilai 113 yen Jepang, 1 pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,2 dolar Amerika, dan menurut catatan Bloomberg, pada penutupan pasar kemarin, 1 dolar Amerika setara Rp13.369. Pada penutupan pasar kemarin, harga emas di New York naik $10.40 menjadi $1.215.30 per troy ounce. Harga tembaga naik 2 sen menjadi $2.64 per pon. Harga minyak mentah Amerika turun 16 sen menjadi $55.33 per barel. Dua komoditas pertanian dalam perdagangan kemarin, harga kakao atau biji coklat naik $25 menjadi $2.165 per ton, dan harga kopi naik lebih dari 2 sen menjadi $1.55 per pon.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Nah, pendengar, dari berita ekonomi dan keuangan, kita beralih mengikuti laporan internasional. Dirjen Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Margaret Chan, menyerukan kesetaraan yang lebih besar bagi pelayanan kesehatan warga kaya dan warga miskin. Kepala WHO itu mendesak para delegasi yang menghadiri pertemuan tahunan direksi eksekutif badan itu untuk melakukan lebih banyak upaya untuk menutup kesenjangan antara warga kaya dan warga miskin. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari markas WHO di Jenewa, disampaikan Vina Mubtadi.
Ini adalah masa jabatan terakhir Margaret Chan sebagai Dirjen WHO. Pemimpin WHO yang baru akan dikukuhkan dalam Majelis Kesehatan Dunia pada bulan Mei. Karena itu, Chan menekankan berbagai pencapaian kesehatan yang telah berhasil dipenuhi di bawah kepemimpinannya, sambil menunjukkan beberapa kekurangan. Dia mengatakan ketimpangan kesehatan seringkali diperparah oleh tingginya harga produk-produk medis, tapi mencatat bahwa inisiatif-inisiatif WHO telah berhasil menekan harga vaksin-vaksin dan bahan-bahan medis lain. Dia mengatakan turunnya harga vaksin hepatitis kronis C kini memungkinkan lebih dari 1 juta orang di negara berkembang yang mengidap penyakit ini untuk menerima pengobatan yang menyelamatkan nyawa. Chan mengatakan, langkah positif WHO itu berhasil mengakhiri epidemi demam kuning di Angola dan Republik Demokratik Kongo pada bulan September. Dia juga mengatakan imunisasi campak dalam 15 tahun terakhir telah menyelamatkan nyawa 20 juta anak dan kemajuan terus dicapai dalam mengendalikan HIV, TBC, dan malaria.
The achievement that brought the most joyful headlines came at the end of last year when WHO published final trial results.
Pencapaian yang paling menggembirakan terjadi akhir tahun lalu ketika WHO merilis hasil uji coba akhir yang menunjukkan bahwa vaksin Ebola memberikan perlindungan hampir 100%. Kita telah mengalahkan penyakit ini. Dan ketika wabah berikutnya muncul dan tak bisa dihindari, para petugas sudah lebih siap.
Namun, Chan memperingatkan negara-negara harus tetap waspada akan banyaknya ancaman kesehatan dan penyakit baru. Dia mendesak semua negara untuk mencermati wabah influenza avian pada unggas dan manusia. Dia mengatakan dunia lebih siap mengatasi pandemi flu burung berikutnya, tapi masih kurang cukup. Dan ditambahkannya, negara-negara harus tetap waspada akan wabah-wabah baru dari penyakit mematikan ini. Chan mengatakan epidemi tembakau global menewaskan 6 juta orang secara prematur setiap tahun. Tapi upaya murah dan efektif seperti menaikkan pajak rokok bisa mengendalikan dan mencegah epidemi ini menyebar.
The Voice of America, VOA.
Mari Masih dari VOA Washington, Anda masih bersama saya Dania Iman dan juga rekan Purwati. Nah, Mbak Pur, ini di Amerika, tepatnya di Washington DC juga udara berganti-ganti ya, cuacanya naik turun ya.
Iya, dan sudah beberapa hari ini hujan.
Jadi, tadi pagi itu angin sekali ya, Mbak Pur ya.
Bukan main kencang sejak malam itu.
Iya, payung sampai terbalik-balik dan
betul. Bukan saya sendiri, tadinya aduh sekali gitu kan pakai payung.
Iya.
Waduh, karena angin kencang terbalik.
betul. Yeah. Dan ini maksudnya memang itu pengalaman ya kalau lagi berjalan-jalan di luar udara yang angin yang kencang, tapi memang ini cuaca buruk itu terjadi di mana-mana di Amerika begitu ya, Mbak Pur ya.
Betul, iya. Di bagian selatan ini sedikitnya 18 orang di Amerika Serikat bagian selatan yang dinyatakan tewas.
Oh.
Dan ya, peramal cuaca memperingatkan badai lebih buruk dan mematikan masih akan terjadi terus.
Oh, gitu, begitu ya. Jadi ini memang ternyata ada tornado yang juga melewati wilayah Georgia. Diramalkan begitu ya.
Iya, betul.
Pada akhir pekan kemarin begitu ya.
Bukan hanya yang tewas dan juga yang cedera, luka-luka juga ada.
Banyak begitu ya.
Iya.
Dan ini Dinas Cuaca Nasional juga mengatakan katanya di Georgia Selatan, lalu juga Florida Utara dan bagian Tenggara Alabama itu bisa menghadapi tornado yang kuat. Lalu juga ada angin kencang yang merusak bahkan hujan es.
Iya, betul, begitulah menurut berita.
Betul. Nah, pendengar, kini beralih ke laporan internasional berikutnya. Pelantikan Presiden Amerika Donald Trump membawa harapan bagi Turki yang berharap bisa memulihkan hubungan bilateral yang tegang pada masa pemerintahan Barack Obama. Wartawan VOA Dorian Jones melaporkan dari Istanbul, disampaikan Eva Mazrieva.
Media pro pemerintah Turki yang biasanya mengkritisi Amerika menyambut baik pelantikan Presiden Donald Trump. Juru bicara kepresidenan Turki Ibrahim Kalin menyambut hangat presiden baru itu dengan mengatakan pemerintah Trump memiliki perspektif yang akan menjaga posisi sensitif Turki di kawasan itu. Dalam situs Al-Monitor, kolumnis politik Turki Semi Aydiz mengatakan, dengan memburuknya hubungan bilateral pada masa kepresidenan Obama, kini muncul harapan bahwa Trump akan mengembalikan hubungan bilateral ke arah semula.
Trump is going to be more amenable towards the Erdogan government than many people assume.
Dibanding perkiraan banyak orang, Trump akan lebih berpihak pada pemerintah Erdogan. Saya kira ini yang diharapkan Ankara. Mereka memiliki musuh bersama. Saya kira mereka akan berupaya dan memusatkan perhatian pada hal itu. Jadi, iya, pemerintah lebih berharap banyak pada pemerintahan Trump dibanding pemerintahan Obama.
Perdana Menteri Binali Yildirim pekan lalu telah menjabarkan apa yang perlu dilakukan pemerintah Trump untuk memulihkan hubungan. Penjabaran itu mencakup percepatan ekstradisi ulama Turki yang kini tinggal di Amerika, Fethullah Gulen, yang dituding berada di balik kudeta yang gagal Juli lalu. Yildirim juga telah menuntut Washington untuk mengakhiri dukungan militer pada kelompok Kurdi di Suriah, PYD, yang kini bertempur untuk merebut kota Raqqa, yang oleh ISIS telah diklaim sebagai ibu kotanya. Turki menuduh PYD terkait dengan kelompok pemberontak Kurdi di Turki. Attila Yesilada, konsultan di Global Source Partners, mengingatkan bahwa Ankara mungkin akan kecewa, khususnya terkait beberapa pernyataan dalam sidang konfirmasi calon Menteri Luar Negeri Rex Tillerson di Senat baru-baru ini.
The extradition of Gulen is a judicial matter on which Trump has very little control. And PYD doing a good job marching on Raqqa. I don't see Trump immediately interfering with this relationship.
Ekstradisi Gulen adalah masalah hukum yang hampir tidak mungkin dikendalikan oleh Trump. PYD melakukan tugas yang baik di Raqqa. Saya tidak melihat Trump akan segera melakukan intervensi dalam hal ini. Menteri Luar Negeri yang baru nanti, Rex Tillerson, juga membela Kurdi sebagai sekutu yang gagah berani dan menurutnya Amerika akan memerangi Ikhwanul Muslimin yang merupakan sekutu Erdogan.
Para analis mengatakan hubungan bisa semakin memburuk terkait keinginan pemerintah Trump memindahkan kedutaan besar Amerika di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dukungan kuat Trump pada program pembangunan permukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem tampaknya juga akan menjadi keprihatinan Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menyampaikan kekhawatirannya hari Minggu dengan mengatakan ia mendengar kalimat-kalimat Trump tentang Timur Tengah yang mengganggunya. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
Saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia yang berisi sebuah laporan dari Jakarta. Pendiri FPI atau Front Pembela Islam Rizik Syihab pada hari Senin diperiksa Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya. Penyidik memeriksa Rizik Syihab dengan status sebagai saksi yang melaporkan adanya simbol palu arit dalam mata uang baru keluaran Bank Indonesia tahun lalu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ketua Umum Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab hari Senin menjalani pemeriksaan selama 4 jam di Polda Metro Jaya, Jakarta. Penyidik mengajukan 23 pertanyaan kepada sosok yang oleh sebagian masyarakat dijuluki sebagai imam besar FPI. Selama pemeriksaan, ribuan umat Islam dari beragam organisasi massa, kebanyakan anggota FPI berunjuk rasa di depan markas Polda itu menuntut agar Rizik Syihab dibebaskan dari proses hukum. Seusai menjalani pemeriksaan, Rizik Syihab mengatakan kepada wartawan, laporan tentang gambar palu arit yang merupakan simbol Partai Komunis Indonesia PKI dalam mata uang rupiah edisi terbaru bukan fitnah. Pernyataan itu, ujar Syihab, merupakan kritik terhadap pemerintah sekaligus peringatan tentang adanya indikasi PKI mulai bangkit. Simbol palu dan arit itu menurut Rizik Syihab terdapat dalam pecahan 1.000 hingga 100.000 rupiah. Sementara lambang mirip palu dan arit itu terdapat di bawah angka nominal dan seri dari uang rupiah terbaru.
Saya sampaikan saya tidak memfitnah. Saya tidak menuduh, saya berikan tadi semua uang kertas cetakannya dan kita buktikan ini. Nah, karena itu tadi sudah saya sampaikan kepada para penyidik dan keterangan terakhir, kami minta dengan hormat pada pemerintah untuk satu memberikan penjelasan. Nah, kenapa ada ribuan jutaan alternatif bentuk dari teknologi rectoverso tersebut, kok yang dipilih adalah pilihan gambar yang bisa memberikan persepsi di tengah masyarakat mirip logo palu arit.
Setelah memberi keterangan kepada wartawan, Rizik Syihab menemui para pendukungnya dan memompa semangat mereka untuk menolak kebangkitan PKI di Indonesia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Arguyono, mengatakan polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus yang menjerat Rizik Syihab. Pada saat bersamaan, polisi juga sedang memeriksa beberapa laporan lain terhadap Rizik Syihab.
Ya, pasti kita dalami, Pak. Nanti kita tunggu aja.
Rizik Syihab dilaporkan sejumlah pihak terkait beberapa kasus, 5 laporan ke Polda Metro Jaya dan 1 ditangani oleh Polda Jawa Barat. Di antara mereka yang mengajukan laporan itu termasuk Solidaritas Merah Putih dan Jaringan Muda Anti Fitnah yang menilai Rizik Syihab telah menyebarkan ujaran kebencian yang mengandung SARA. Kedua kelompok itu menyertakan barang bukti berupa video berdurasi 13 menit yang diunggah oleh akun resmi FPI TV ke media sosial. Dalam video itu Rizik Syihab menyinggung soal mata uang berlogo palu arit dan mempertanyakan latar belakang Presiden Joko Widodo sebagai seorang komunis. Laporan serupa juga diajukan Ketua Umum Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Sukmawati Soekarno Putri, atas dugaan penodaan terhadap lambang dan dasar negara. Sukmawati mempermasalahkan pernyataan Rizik Syihab yang menyatakan Pancasila Soekarno Ketuhanan ada di pantat sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada di kepala, sebagaimana terekam dalam video yang diunggah di YouTube. Polda Jawa Barat juga telah memeriksa Rizik Syihab terkait laporan tersebut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, selanjutnya sebuah studi baru menunjukkan kamar-kamar rumah sakit yang dipenuhi dengan sinar ultraviolet bisa memberantas superbug kebal obat yang mengancam kesehatan para pasien. Sinar UV itu dipancarkan oleh robot-robot yang memasuki kamar setelah seorang pasien keluar dan sebelum pasien berikutnya masuk. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan disampaikan Vina Mubtadi dalam Science dan Kesehatan.
Sinar ultraviolet C atau UVC yang dihidupkan selama setengah jam bisa mengurangi bakteri kebal obat sebanyak 30% di kamar-kamar rumah sakit, menurut sebuah studi oleh para periset dari Universitas Duke. Rumah sakit adalah sumber utama bakteri kebal obat. Karena itu, sebelum pasien berikutnya masuk kamar, petugas rumah sakit membersihkan kamar dari lantai sampai langit-langit dengan bahan kimia untuk menghapuskan jejak-jejak bakteri yang mungkin tertinggal oleh pasien yang sakit. Menambahkan perangkat UVC ke dalam proses pembersihan ini bisa membuat hasilnya lebih efektif. Superbug adalah kekhawatiran yang paling serius. Mereka adalah mikroba kebal obat yang bisa hidup di permukaan-permukaan rata dan berpotensi menginfeksi pasien berikutnya. Seringkali, mikroba mematikan seperti MRSA yang merupakan singkatan dari Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau Staphylococcus kebal methicillin tidak bisa dibunuh dengan antibiotik standar, sehingga sangat sulit untuk mengobati pasien-pasien yang terinfeksi. Direktur Duke Center Urusan Antimikroba dan Pencegahan Infeksi, Deverick Anderson, memimpin studi yang diterbitkan dalam jurnal Lancet. Salah satu manfaat utama sinar UV, menurut Anderson, adalah sinar itu memantul dari semua permukaan rata.
And not only are you killing bacteria where, you know, perhaps you have bacteria on top of a table and there's a light shining directly on it, those bacteria are going to die very quickly.
Dia mengatakan kami tidak hanya memusnahkan bakteri yang terdapat di atas meja misalnya, tapi juga mematikan bakteri apapun yang mungkin terdapat di permukaan lain yang terkena pantulan sinar UV. Kami bisa mencapai segala sudut dan celah kamar rumah sakit menggunakan cara ini, ujarnya. Dalam studi yang dilakukan di 9 rumah sakit Amerika itu, termasuk fasilitas-fasilitas perawatan lain dan puskesmas, para periset membandingkan keefektifan penggunaan UVC dengan bahan kimia berbeda atau hanya satu bahan pembersih saja. Mereka mendapati strategi pembersihan menggunakan robot yang dikombinasikan dengan penggunaan bahan pembersih bernama quaternary ammonium paling efektif melawan MRSA. Anderson mengatakan UVC membunuh bakteri yang terkena sinar ultraviolet itu.
It literally gets to the DNA, disrupts the DNA and kills the bacteria.
Dia mengatakan sinar UVC itu memasuki DNA, mengusik DNA dan membunuh bakteri, ujarnya. Anderson mengatakan sinar itu tidak berbahaya bagi manusia, tidak seperti jenis-jenis sinar UV yang dikeluarkan matahari yang bisa menyebabkan kanker kulit. Anderson mengatakan rumah sakit yang terlibat dalam studi itu terus menggunakan robot-robot UVC yang harganya sekitar $90,000 per robot.
VOA Washington kini menyampaikan tajuk rencana yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Situasi HAM di Korea Utara tetap buruk. Demikian menurut laporan terbaru yang dikirim oleh Departemen Luar Negeri Amerika kepada Kongres Amerika. Laporan itu menyatakan bahwa pelanggaran HAM serius yang dilakukan Korea Utara termasuk pembunuhan tanpa proses pengadilan, kerja paksa, penyiksaan, dan penahanan berkepanjangan, serta perkosaan, aborsi paksa, dan kekerasan seksual lainnya. Banyak pelanggaran ini dilakukan di kamp-kamp penjara politik negara itu yang diisi sekitar 80.000 sampai 120.000 narapidana termasuk anak-anak dan anggota keluarga mereka. Pemerintah juga mempertahankan sistem kerja paksa ekstensif lewat kontrol yang ketat atas para pekerja dan membatasi praktik-praktik kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berserikat secara damai, kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan melakukan gerakan. Tidak ada media independen di Korea Utara. Semua media disensor ketat dan tidak diperbolehkan melenceng dari garis-garis yang ditetapkan pemerintah. Pihak berwenang melarang rakyat mendengarkan siaran media asing dan mengambil langkah untuk memblokir siaran radio asing. Berbagai kementerian bertanggung jawab atas memodifikasi perangkat televisi dan radio untuk mencegah para pengguna mengakses materi dari luar negeri dan materi-materi lain yang dianggap ilegal oleh pemerintah. Orang-orang yang dituduh menonton film-film asing dilaporkan terancam hukuman penjara atau bahkan eksekusi. Laporan itu juga merincikan orang-orang yang menurut Deplu Amerika bertanggung jawab mengizinkan pelanggaran HAM serius atau penyensoran di Korea Utara. Teratas dalam daftar adalah Kim Won Hong, Menteri Keamanan Negara. Menurut laporan Komisi PBB mengenai HAM di Korea Utara tahun 2014, Kementerian Keamanan Negara terimplikasi dalam pelanggaran HAM keji besar-besaran. Kementerian itu mengawasi jaringan kamp-kamp penjara politik di negara itu, di mana menurut kesaksian pembelot dan gambar satelit, eksekusi dan penyiksaan kerap terjadi. Banyak pihak lain juga bertanggung jawab atas pelanggaran HAM mengerikan yang dialami rakyat Korea Utara setiap hari. Dengan laporan terbaru ini, Amerika memberi suara kepada yang tidak memiliki suara dan memperingatkan rakyat Korea Utara bahwa mereka tidak sendirian dan tidak terlupakan.
Demikian tajuk rencana yang mencerminkan pandangan dari pemerintah Amerika.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan dari Washington dengan pengantar acara Purwati dan Dania Imam, produser Erna Biasi, dan operator Greg Brown.
Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda afiliasi VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran Selasa 24 Januari 2017 dipancarkan langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini, saya Dania Iman bersama...
Saya Purwati di studio kami bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Greg Bones. Serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan.
Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Eva Mazrieva. Dan berikut kita ikuti sari berita disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Perdana Menteri Israel mengatakan dia tidak akan membuat kejutan terhadap pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump, sementara juga menyadari bahwa keberadaan presiden baru itu akan melapangkan jalan bagi kesempatan-kesempatan baru yang berarti. Perdana Menteri Netanyahu berada di bawah tekanan kuat dari mitra koalisinya yang berhaluan garis keras untuk meningkatkan kegiatan pemukiman, khususnya setelah pemerintahan Amerika yang baru berkuasa yang diduga akan lebih menerima kebijakan pemukiman Israel. Ketika ISIS masih berkeliaran di sini, kami mengenakannya seperti ini, kata Dahlia, seorang ibu dari dua anak, sambil menunjukkan bagaimana mengupayakan cadarnya menutup wajahnya, bahkan matanya, dua hari setelah pasukan Irak merebut kembali daerah tempat tinggalnya. Dahlia melepaskan cadar itu dan menawarkannya kepada reporter yang meliput untuk kenang-kenangan. Tinggal satu daerah perumahan yang masih dikuasai ISIS di Mosul Timur, dan dia yakin tidak akan membutuhkannya lagi. Di udara, tentara dari sebuah helikopter menembakkan senapan mesin ke daerah sebelahnya. Tembakan dari helikopter berhasil menewaskan dua atau tiga militan yang mendekati garis depan pasukan Irak. Penduduk lainnya muncul dengan rasa percaya diri, keluar dari rumah mereka untuk menyambut tentara Irak yang sedang menyisir rumah-rumah yang ditinggalkan guna mencari senjata dan bom. Sejak tahun 1945, pengaruh Inggris bergantung pada kebijakan merangkul Amerika seerat mungkin, sehingga kemitraan transatlantik antara Washington dan London telah memperbesar pengaruh Inggris di dunia. Politisi dan wartawan negara itu menjadi resah setiap kali terjadi suasana dingin di antara kedua negara. Analis sering membandingkannya dengan kekuatan dan hubungan khusus yang terbina akibat kesamaan ideologi antara Margaret Thatcher dan Ronald Reagan. Sejak itu hubungan istimewa ini dihadapkan pada pasang surut meskipun ada kemitraan yang kuat antara Perdana Menteri Tony Blair dan Presiden George W. Bush. Juru bicara Gedung Putih yang baru, Sean Spicer, mengadakan jumpa pers resmi yang pertama hari Senin setelah membuat serangkaian klaim tentang jumlah pengunjung pada acara pelantikan Presiden Donald Trump hari Jumat. Pada Sabtu malam, Spicer mengatakan kepada wartawan, ini adalah pengunjung terbesar yang pernah menyaksikan acara pelantikan, titik, baik secara pribadi maupun di seluruh dunia.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Puspita Sariwati. Dan Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini, saya Dania Iman dan...
Saya Purwati di studio kami. bersama produser rekan R. Naviasih dan operator kami Greg Pons menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan keuangan serta laporan internasional.
Kasus yang disebut Ruhul Amin itu mengacu pada putranya, Muhammad Imam Hasan, yang hilang setelah ditahan oleh Rapid Action Battalion.
Laporan internasional dari Inggris mengenai perdagangan, lalu kami lanjutkan nanti dengan laporan dari Bangladesh. Keputusan pengadilan Bangladesh menjatuhkan hukuman mati bagi 16 orang bekas Rapid Action Battalion karena keterlibatan mereka dalam pembunuhan. Setelah itu liputan Indonesia dari Surabaya, kemudian nanti akan kita ikuti acara wawancara.
Personal gitu loh, bukan kayak berita yang memang diulas secara...
Itu tadi kutipan acara yang akan kami udarakan, wawancara. Tamu kita adalah saudara Eko Kuntadi yang diwawancarai oleh rekan Eva Masreva. Setelah itu akan kami sampaikan acara Amerika Kini tentang petani pengungsi di Virginia.
Kini kita ikuti berita ekonomi dan keuangan oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Presiden Donald Trump hari Senin di Gedung Putih bertemu sekelompok pemimpin bisnis Amerika dan berjanji memangkas pajak dan peraturan secara besar-besaran. Ia menyatakan ingin memulihkan kembali perpabrikan di Amerika. Menurut Trump, pengurangan pajak dan regulasi akan memberi insentif bagi perusahaan untuk menetap di Amerika. Sebaliknya, bagi mereka yang ingin memindahkan pabrik ke luar negeri, cukai perbatasan akan dikenakan pada barang dan jasa yang ingin mereka bawa kembali ke Amerika untuk dijual. Presiden mengungkapkan, ketika bertemu pemilik usaha kecil dan besar, mereka semua mengatakan perampingan peraturan adalah keprihatinan nomor satu mereka. Ia menyatakan tidak akan ada negara dengan perluasan bisnis yang lebih cepat daripada Amerika. Trump menambahkan, selain pemotongan besar-besaran yang dijanjikannya, akan diterapkan pula perlindungan lingkungan dan keselamatan, meskipun ia tidak merinci. Dalam berita lain, Samsung, konglomerat terbesar Korea Selatan, mengatakan penyelidikan internal mengungkapkan bahwa baterai rusak menjadi penyebab kebakaran produk ponsel andalannya, Galaxy Note 7, tahun lalu, menyebabkan anjloknya keuntungan perusahaan dan merusak serius reputasinya. Godong Jin, kepala divisi mobil Samsung, membungkuk saat meminta maaf dalam jumpa pers hari Senin di Seoul. Mulai sekarang, ia mengatakan, prioritas pertama kami adalah kualitas produk dan keamanan konsumen. Samsung terpaksa menarik piranti itu dari pasar setelah telepon pengganti juga terbakar. Telepon pintar itu menjadi berita utama tahun lalu karena kebakaran yang terjadi melukai orang, menghancurkan mobil, dan menyebabkan evakuasi dari pesawat Southwest Airlines. Menurut analis, dorongan menghasilkan ponsel tipis dengan daya tahan baterai yang lebih lama menjadi penyebab kesulitan Samsung. Dalam pernyataannya, perusahaan itu mengatakan telah mengambil beberapa tindakan perbaikan untuk memastikan hal ini tidak terjadi lagi. Pelajaran dari beberapa bulan ini kini sangat tercermin dalam proses produksi dan dalam budaya perusahaan kami. Samsung diperkirakan akan segera merilis ponsel pintar lain. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karlina Amkas.
Inilah VOA.
Kita beralih mengikuti laporan internasional. Inggris mengindikasikan akan keluar serentak dari Uni Eropa, termasuk keluar dari pasar tunggal Eropa, blok perdagangan bebas terbesar di dunia. Pembicaraan tentang exit ini akan dimulai akhir tahun ini. Negara itu sedang mencari mitra dagang baru di seluruh dunia, tetapi pemerintah akan sulit mengimbangkan tuntutan pemilih untuk mengurangi imigrasi dan menciptakan kesepakatan perdagangan bebas yang baru. Laporan wartawan VOA Henry Richwell dari London lebih lanjut disampaikan Karlina Amkas.
Visi pemerintah adalah Inggris yang lebih global, berdagang secara bebas dengan negara-negara berekonomi pesat seperti India dan Tiongkok. Menteri Luar Negeri Boris Johnson mengunjungi beberapa kota di India pekan lalu, tertarik untuk membangun jembatan dengan mereka sebelum Inggris keluar dari Uni Eropa.
We may be leaving the EU. We may be taking back control of our borders.
Kami akan keluar dari Uni Eropa dan mungkin bisa memulihkan kendali di perbatasan kami. Tetapi India, sahabat saya, Saya katakan kepada kalian, itu bukan berarti kami ingin menutup jembatan.
Menurut kritikus, Inggris hanya basa-basi meskipun negara itu meminta India membuka pembicaraan perdagangan. Pendidikan adalah produk utama Inggris, tetapi jumlah mahasiswa India di Inggris terus merosot, berkurang separuh hanya dalam 5 tahun. India menyalahkan sistem pengetatan visa oleh Inggris. Praktik Datani pada Federasi Kamar Dagang dan Industri atau Kadin India mengatakan,
it's not all one-way traffic that the UK can sell internationally and not bring anything in.
Tidak semua satu arah bahwa Inggris bisa menjual di dunia internasional tetapi tidak mengizinkan apapun masuk. Harus ada kebijakan terbuka dalam hal mengizinkan imigrasi.
Itu mungkin tidak akan diterima warga Inggris yang memilih keluar dari Uni Eropa dengan harapan bisa mengurangi imigrasi. Inggris mengharapkan fleksibilitas. Pada Forum Ekonomi Dunia pekan lalu di Davos, Swiss, menteri-menteri India menyuarakan kesediaan untuk membahas hal tersebut guna mencapai kesepakatan. Menteri Perdagangan India, Nirmala Sitharaman, mengatakan, kami tentu ingin terlibat dengan mereka dan bicara mengenai perjanjian perdagangan bebas. Tetapi tidak akan ada pembicaraan resmi sampai setelah Inggris keluar dari Uni Eropa. Inggris akan beralih ke negara-negara persemakmuran untuk kesepakatan perdagangan baru ketika keluar dari Uni Eropa. Pertemuan kepala pemerintahan persemakmuran dijadwalkan berlangsung akhir tahun ini di London. Pratik Datani pada Federasi Kadin India.
That's an opportunity for the British government really to show the rest of the Commonwealth, of which India is a massive part, that Britain is open for business.
Itu kesempatan bagi pemerintah Inggris untuk menunjukkan kepada semua negara persemakmuran dengan India merupakan bagian yang sangat besar bahwa Inggris terbuka untuk bisnis.
Meskipun berambisi besar, analis mengatakan tidak akan mudah bagi Inggris untuk secara cepat meraih kesepakatan perdagangan setelah keluar dari Uni Eropa. Ada kekhawatiran di London bahwa bisnis bisa terseret ke jurang kehancuran begitu Inggris meninggalkan blok tersebut.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, kini kita beralih ke laporan selanjutnya. Keputusan pengadilan di Bangladesh yang menjatuhkan hukuman mati atas 16 orang bekas anggota Rapid Action Battalion atau RAB atas keterlibatan mereka dalam pembunuhan 7 orang tahun 2014 telah memicu beragam reaksi. Ikuti laporan wartawan VOA berikut disampaikan Isa Ismail.
Pengadilan menyatakan 35 orang, termasuk 25 bekas petugas RAB, bersalah karena melakukan penculikan dan pembunuhan atas wali kota dan pemimpin Liga Awami yang berkuasa, serta 7 orang rekannya. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati atas 26 terhukum, termasuk 16 orang anggota RAB. Kata Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan, hukuman mati itu telah disambut oleh seluruh rakyat Bangladesh. Tidak ada orang, termasuk anggota badan penegak hukum, yang bisa dibebaskan karena melakukan kejahatan seperti itu. Tidak ada orang yang kebal hukum, dan keputusan ini merupakan pesan yang tegas bagi semua orang, kata Menteri Asaduzzaman Khan. Sebagian keluarga korban puas dengan keputusan pengadilan itu, kata Selina Islam, istri wali kota dan pejabat Liga Awami yang terbunuh itu, saya minta supaya pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cepat. Tapi anggota keluarga korban yang lain mengatakan keputusan pengadilan itu tidak memberikan harapan kepada mereka. Sidang atas orang-orang yang dituduh melakukan pembunuhan itu berlangsung 2 tahun lebih, kemungkinan karena korban utama adalah seorang tokoh politik. Saya hanya pedagang jalanan yang miskin. Kasus pembunuhan anak saya yang dibunuh 5 tahun lalu belum dimulai, kata Ruhul Amin kepada wartawan. Kasus yang disebut Ruhul Amin itu mengacu pada putranya, Muhammad Imam Hasan, yang hilang setelah ditahan oleh Rapid Action Battalion. Pengadilan mengatakan Nur Hussein, tokoh Liga Awami yang dipecat, telah membayar anggota-anggota RAB untuk menculik dan membunuh saingan politiknya, Nasrul Islam. Islam dan 6 orang lainnya diculik tanggal 27 April tahun 2014 dan mayat mereka ditemukan terapung di sungai 3 hari kemudian. Sejak dibentuk tahun 2004 sebagai pasukan anti-teroris, RAB dipimpin oleh para pejabat Angkatan Darat dan sejumlah badan keamanan lainnya, dan batalion itu telah dituduh oleh banyak kelompok melakukan pelanggaran HAM yang serius. Tapi ini adalah pertama kalinya anggota-anggota RAB dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dalam kasus-kasus yang mencakup penghilangan paksa dan pembunuhan. The Voice of America, VOA.
Masih di VOA dari Washington DC bersama saya Dania Iman dan juga rekan Purwati. Nah, Mbak Purwati, ini yang masih ramai dibicarakan di media adalah aksi unjuk rasa Women's March yang terjadi
Sabtu kemarin.
Betul, satu hari setelah pelantikan Presiden Donald Trump.
Betul,
ya.
Iya. Itu... Waduh, bukan main jutaan di Washington DC, penuh sesak dengan perempuan. Tapi ada juga pria-prianya.
Ada juga ya, ternyata. Ada yang membawa anak-anak mereka. Dan ini ternyata memang mereka melewati depan kantor kita ya, Mbak Pur ya. Iya, dan banyak sekali artis-artis juga yang ikut terlibat, ikut turun ke jalan langsung. Ada Madonna, Katy Perry, lalu juga ada Scarlett Johansson. Dan kalau tidak salah juga ini tidak hanya terjadi di Washington DC, lalu juga kota-kota besar di Amerika lainnya, tapi juga di negara lain begitu ya Mbak Pur ya?
Iya, selain di Amerika, di kota-kota lain di Amerika Serikat, selain di Washington DC yang terbesar tentunya, juga di negara-negara lain seperti London, Eropa, di Asia juga beberapa kota.
Ada juga ya, terjadi di sana. Memang mereka itu seperti apa ya, kebersamaan lah ya, perempuan gitu ya, membela hak-hak perempuan ya. Saya tadi juga sempat ngobrol sama beberapa warga Indonesia yang memang ikut turun ke jalan langsung.
Di mana itu? Di Washington?
Iya, di Washington DC. Mereka bela-bela naik metro gitu ya, pagi-pagi naik kereta api bawah tanah ke Washington DC berdesak-desakan. Tapi mereka memang ingin ikut menyuarakan isi hati mereka, karena mereka mengatakan, ya kita kan ingin apa ya, masa depan yang lebih baik lah untuk anak-anak mereka begitu.
Iya, bagus, iya. Ya, untung terjadi, tidak terjadi ini itu ya.
Rusuh
semuanya,
ya.
Semuanya iya lancar.
Lancar. Iya.
The Voice of America, VOA.
Kita teruskan mengikuti rangkaian acara siaran VOA dan saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia. Persoalan intoleransi dan berkembangnya bibit radikalisme di kalangan generasi muda menjadi keprihatinan sejumlah kelompok masyarakat yang menghendaki kehidupan di Indonesia kembali rukun dan damai. Bibit intoleransi harus dicegah sejak dini di lingkungan masyarakat maupun dunia pendidikan dengan menyuarakan hakikat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Selengkapnya disampaikan Petrus Rizki dari Surabaya, Jawa Timur.
Munculnya benih perpecahan antar anak bangsa yang dipicu sentimen berlatar belakang agama menjadi keprihatinan dan kewaspadaan sejumlah elemen masyarakat yang mengendaki kembalinya kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Dalam sebuah diskusi yang digelar Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI Cabang Surabaya, Koordinator Jaringan Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika Daerah Istimewa Yogyakarta, Agnes Dwi Rusdiati mengatakan, virus intoleransi tidak hanya mengancam masyarakat di tingkat bawah, namun juga para elit dan aparatur birokrasi. Perilaku intoleransi telah berubah wujud dalam bentuk peraturan dan kebijakan pemerintah yang menjadikan kelompok tertentu korban atas aturan yang dibuat.
Yang dulunya kita masih melihat bahwa pelaku intoleransi itu adalah ormas misalnya. Tapi sekarang sudah bukan ormas lagi, sudah orang-orang yang ada di birokrasi yang kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan yang diskriminasi. Misalnya larangan-larangan terhadap kelompok-kelompok minoritas beraktivitas atau juga kemudian tidak mengeluarkan izin bagi rumah ibadah kelompok minoritas. Ini kan terbukti bahwa intoleransi ini wujudnya sudah macam-macam sekarang. Sudah mulai muncul menjadi kekuatan hukum gitu loh. Muncul di perda-perda, di aturan-aturan daerah yang ini sangat membahayakan sebenarnya.
Aksi intoleransi juga menjalar di lembaga pendidikan negeri maupun swasta yang menerapkan aturan yang mendiskriminasi kelompok tertentu. Koordinator Jaringan Islam Anti-Diskriminasi Jihad Aan Ansori mengatakan pemaksaan aturan pemakaian jilbab oleh guru kepada siswi muslim di sekolah negeri merupakan bukti masuknya bibit intoleransi di lembaga pendidikan.
Ada kecenderungan untuk melakukan pemaksaan di sekolah-sekolah tersebut. Dan menurut saya, kesan yang berkembang itu adalah bahwa ketika orang itu atau siswi tersebut tidak berjilbab, maka dianggap keimanannya atau keislamannya kurang. Bagi saya ini cukup mengerikan bahwa mau berjilbab atau tidak berjilbab, maka seseorang tidak boleh dipaksa. Artinya jilbab adalah pilihan, bukan pemaksaan.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Mas Duki Toha, di tempat terpisah mengatakan tidak boleh ada pemaksaan pemakaian busana muslim dari guru kepada siswi didik.
Tugasnya guru adalah bagaimana mendidik, bagaimana mengajar dengan baik. Tidak harus memaksakan anak-anak. Tapi ada dakwah yang biasa. Jadi tidak ada paksaan, ada dakwah yang dilaksanakan. Dengan sadar sendiri, dia akan melakukan seperti itu.
Agnes mendorong masyarakat yang mengendaki berkembangnya toleransi dan keberagaman dalam hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia untuk berani bersuara agar suara dan tindakan kelompok intoleransi dapat ditekan.
Kelompok masyarakat yang memang peduli terhadap keberagaman, terhadap kebinekaan, itu juga harus bicara. Karena selama ini mereka tidak berani bicara. Yang sering kali bicara kan kelompok yang pro dengan intoleransi, yang dia kuat berbicaranya soal anti keberagaman, itu yang sering ngomong.
Agnes juga mendesak pemerintah selaku pelindung dan mengayom seluruh warga negara untuk secara tegas menegakkan hukum terhadap para pelaku intoleransi dan radikalisme di Indonesia. Tindakan tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum akan memberikan jaminan bagi masyarakat tidak dilanggar hak-haknya oleh kelompok intoleran.
Tindakan intoleransi itu kemudian tidak disertai dengan penegakan hukum, yang kemudian membuat kelompok-kelompok ini seolah-olah dibenarkan. Dibenarkan oleh tindakan-tindakan mereka karena tidak ada kemudian hukum yang memprosesnya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, beranjak ke mata acara berikutnya, dunia politik yang rumit atau fenomena sosial yang mencengangkan kadang sulit dicerna. Tetapi bagaimana jika hal itu dibungkus dengan humor? Beberapa bulan ini muncul ada beberapa warga masyarakat biasa yang menjadi sangat terkenal di media sosial karena humor-humor politik mereka. Di antaranya adalah Eko Kuntadi yang setiap pernyataannya bisa di-share oleh puluhan ribu orang. Berikut petikan wawancaranya dengan Eva Mazrieva.
Alhamdulillah bisa bertemu langsung The Famous Eko Kuntadi karena kita banyak dapat dari pendengar kita, dari teman-teman lewat email, lewat Facebook, lewat media sosial yang bilang, ayo wawancara dong Eko Kuntadi. Banyak yang menanti-nanti setiap hari mau bicara apa lagi nih?
Ya, pertama memang media sosial ini kan sekarang bisa mengalahkan media-media mainstream karena memang orang mencari opini alternatif. Tapi yang membedakan setiap hari kan media-media mainstream menulis secara serius atau memberitakan secara serius. Padahal masyarakat membutuhkan sesuatu yang baru gitu loh, cara berpikir baru melihat kenyataan gitu. Jadi kita menciptakan optimisme dengan melihat sesuatu dan mentertawakan diri kita sendiri. Mudah-mudahan ini bisa memelihara akal sehat publik gitu. Itu mungkin alasan saya menulis suatu-suatu saya di media sosial mungkin kayak gitu.
Apakah sempat kepikiran bahwa akan sampai sebesar ini reaksi masyarakat?
Tadinya sih gak kepikiran kayak gitu ya. Saya cuma menulis dan saya pikir ini cuma refleksi saya pribadi untuk merespon, tapi nggak kepikiran sampai kayak gitu, nggak kepikiran bahwa ini bisa viral, bisa kemudian direspon, bahkan bisa sampai terdengar di Washington gitu, yang bebas diri kontak gitu. Saya nggak kepikiran sampai ke situ, saya cuma menuliskan saja. Dan sampai sekarang juga saya ingin menuliskan, tetapi tetap saja ini personal gitu loh. Bukan kayak berita yang memang diulas secara serius gitu, tapi tetap saja ini personal, bahwa ini opini personal gitu.
Ada orang juga menganggap bahwa Eko Kuntadi adalah seorang waktu itu karena berkali-kali mengkritisi mereka-mereka yang anti Ahok, Anda dianggap sebagai orangnya Ahok misalnya begitu. Padahal saya lihat dari apa yang Anda tulis, Anda juga banyak menulis banyak hal tentang macam-macam, tentang kampus, tentang perlakuan terhadap kelompok minoritas, tentang demokrasi di Indonesia. Sempat dapat tudingan-tudingan seperti itu, Mas Eko?
Oh, sangat sempat. Sebetulnya problem Pak Ahok ini kan karena problem menurut saya ketidakadilan yang mengatasnamakan mayoritas untuk merampas hak minoritas. Jadi kenapa saya seolah-olah kemudian membackup Pak Ahok? Karena saya pikir kalau seandainya strategi politik ini berhasil, mayoritas berhasil merampas hak-hak minoritas, ini akan berbahaya buat Indonesia ke depan.
Betul.
Gitu. Jadi makanya sih kayak gitu saya lakukan.
Dan kelihatan betul bahwa sikap intoleran itu tidak hanya terhadap Ahok, tapi akhirnya juga meluas pada kelompok-kelompok yang lain, kan, pada kelompok yang karena cuma beda agama, karena beda orientasi seks.
Ini problem dari pemahaman agama yang menurut saya sempit, sehingga pada akhirnya gampang menyalahkan orang yang berbeda pendapat. Tadinya berbeda agama, kemudian dari berbeda agama
sesama agama pun disalahkan karena berbeda penafsiran terhadap ayat kitab suci. Berbeda penafsiran pun disalahkan karena misalnya tidak berbeda kelompok organisasi. Jadi terus-terusan akan kayak begitu.
Nah, komedian atau komedi satir atau humor politik di Amerika itu sekarang dianggap sebagai salah satu pilar penting untuk demokrasi. Jadi pilar pentingnya itu nggak cuma tiga badan ukur eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pers, tapi juga sekarang komedian dan humor-humor politiknya. Anda setuju nggak?
Sangat setuju. Sebetulnya ketika masyarakat sudah jenuh dengan atau mungkin kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga formal, mereka akan cari-cari alternatif. Dan cari-cari alternatifnya itu tentu saja yang membuat menyenangkan gitu. Kalau seandainya, kalau dulu di Indonesia dibilang bahwa kenapa Sri Mulat itu bubar karena kalah lucu sama DPR di Senayan gitu. Nah kalau sekarang mereka terlalu serius bahwa bahkan setiap orang, semua orang sekarang menjadi ahli agama gitu loh. Orang yang mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu yang lebih menyegarkan. Agama tidak lagi menyeramkan, tidak lagi cuma ada halal dan haram, tetapi hidup ini kan berwarna gitu ya, dan setiap orang butuh kegembiraan. Saya pikir itu yang tetap menjaga akal sehat publik agar demokrasi ini berjalan dan orang tidak disandra oleh opini yang memang berkembang, dipaksakan berkembang di masyarakat gitu.
Inilah VOA.
Kita lanjutkan mengikuti mata acara berikutnya. Lebih dari separuh pengungsi yang bermukim di Amerika setiap tahun berasal dari latar belakang pertanian. Mereka membawa keahlian bercocok tanam yang berharga ketika mereka membangun kembali kehidupan di komunitas yang baru. Wartawan VOA Jun So menemui beberapa petani pengungsi yang kini membuka lahan pertanian mereka yang baru di Charlottesville, Virginia. Selengkapnya disampaikan oleh Eva Masreva berikut.
Dengar, setiap Kamis pagi dan Suba dan beberapa petani pengungsi lainnya membersihkan dan memilah sejumlah sayur mayur yang baru mereka panen.
I like to work on the farm because I can grow my own food.
Saya suka bekerja di pertanian karena saya bisa menanam makanan saya sendiri dan makan makanan sehat.
Pengungsi asal Bhutan itu tinggal di sebuah camp di Nepal selama 18 tahun sebelumnya mengungsi ke Amerika 6 tahun lalu.
I'm glad that I can use the skills that I got from farming in Nepal and I can apply them here.
Saya senang saya bisa menggunakan keahlian yang saya peroleh dari pertanian di Nepal dan bisa saya terapkan di sini.
Ya, dan Suba dan petani pengungsi lain dari seluruh belahan dunia ikut serta dalam program International Rescue Committee's New Route. Program yang memanfaatkan lahan kosong di daerah pinggiran untuk pertanian berskala kecil ini dimulai 10 tahun lalu di San Diego, California. Sejak saat itu telah meluas ke lebih dari 20 kota di seluruh Amerika, termasuk di Charlottesville, Virginia.
New Roots really has a lot of different parts. First and foremost, it's a chance for people to use the skills that they've already had in gardening.
New Roots, ujar Brooke Ray, benar-benar memiliki begitu banyak bagian berbeda. Yang pertama dan utama, program ini memberi kesempatan untuk menggunakan keahlian yang sudah mereka miliki dalam bidang perkebunan dan pertanian. Tetapi juga memberi kesempatan untuk bertemu tetangga mereka dan berinteraksi dengan komunitas masyarakat serta membawa pulang makanan sehat. Kini, kata Brooke, mereka memiliki hampir 3,5 hektar pertanian di seluruh kota ini. Para petani ini menanam beragam produk, sebagian di antaranya sangat umum ditanam di negara asal mereka, tetapi tidak biasa di toko-toko makanan Amerika. Sebagai bagian dari program New Roots, IRC juga menawarkan program Micro Producer Academy, di mana pengungsi bisa belajar keahlian bisnis dan pertanian berkelanjutan, yang menjadi sumber pendapatan tambahan.
What we do there is take the skills and knowledge that everybody has and talk about how to apply it to the US.
Brooke Ray mengatakan apa yang kami lakukan adalah melihat keahlian dan pengetahuan yang dimiliki setiap orang dan membahas tentang bagaimana menerapkannya di Amerika. Banyak pengungsi biasa menanam di lahan yang sangat luas, sementara di sini mereka harus menanam di lahan yang sangat kecil. Kita juga bicara tentang pemasaran, penetapan harga, dan musim di Amerika. Para pengungsi menjual produk-produk mereka secara langsung ke restoran-restoran lokal.
Their produce is exceptional. You can tell that they spend a lot of time, a lot of care, a lot of love goes into whatever they grow.
Mereka juga mengalihfungsikan lahan-lahan kosong menjadi satu pasar hidup di mana tetangga-tetangga mereka yang berpendapatan rendah, khususnya para pengungsi, juga bisa membeli produk segar dengan harga terjangkau. Tetapi mereka bukan satu-satunya pelanggan.
Well, I come every week. The vegetables are beautiful and freshly picked.
and I have lots of recipes to use for them, and the prices are extremely reasonable.
Jane mengatakan ia datang ke sini setiap minggu. Sayur mayur ini sangat segar dan baru saja dipetik. Dan saya punya banyak resep untuk memasak sayur seperti ini. Harganya juga sangat terjangkau. Lebih jauh, Brooke mengatakan para pengungsi mungkin tidak bisa melepas pekerjaan tetapnya dan menjadi petani secara penuh, tetapi program ini membantu mereka menanam akar yang kuat di komunitas baru mereka.
Nah pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington, mengawani Anda mengantar rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Studio Washington. Saya Denny Iman dan
saya Purwati bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Greg Burns. Tetaplah bersama kami.
Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web voaindonesia.com. Dan jangan lupa like Facebook kami di VOA Indonesia dan follow kami di Instagram dan juga Twitter @VOA Indonesia. Terima kasih.